Goeienaand gemeente, hartelijk welkom in hierdie erediens wat op 'n ongewone wyse plaasvind, deurdat ons in ons huise as gesinne of selfs as enkelinge vergader om die Here te dien en waar ons danksy tegnologie toch almal saam op dieselfde tyd die Here se naam mag aanroep en hom ons lof en dank bring. Namens die kerkraad die volgende afkondigings. As gevolg van die toestand in die land sal daar tot ten minste Sondag 12 April geen eredienste in die kerk gehou word nie. Die Here het afgelope week Suster Annie Bosker op die leeftyd van byna 88 jaar uit hierdie lewe tot hom geneem. Die begrafnis het reeds afgelope donderdag plaasgevind. Met droefheid maak die kerkraad bekend dat dooplid Mark Patrick Roo om aan die gemeenskap van die kerk onttrek het. In ooreenstemming met die Amstraas verkiesing het die kerkraad broeder Jan Middeljans tot ouderling benoem. Die datum van die bevestiging sal later aangekondig word, indien geen wettige beswaar voor Saterdag 4 April ingedien word nie. Vandag is die kollektes vir die diens van barmhartigheid en teologiese opleiding. Volgende week is die kollektes vir dieselfde doeleindes bestem. Kollektes kan deur middel van SnapScan bygedra word of deur elektroniese oorbetalings. Besonderhede verskyn in van huis tot huis. Na die fotum en groet sing die gemeente van Psalm 47 verse 1 en 4. Laat ons nou in afhanklikheid voor die aangesig van die Here saamkom. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Gemeente, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons bid nou saam. Almagtige God en Vader in die hemel, U is ons toevlug en sterkte, U is ons hulp in benoudheid, ons geduldige redder, aan U kom al ons dank en lof toe. In U woord openbaar U self as ons God, deur en terwille van U geliefde Seun, ons Heer Jesus Christus. Liefdevolle Vader, waar ons ook al is, wat ons ook al in die gesig staar, U is altyd met ons, en U is ons sterkte, of ons gesond, voorspoedig, omring deur ons geliefdes is, of bedroef, eensaam, siek, of in die aangesig van die dood. U beloftes vergesel ons oral, ook wanneer ons aan die einde van ons kragte is, wanneer ons omstandighede ons oorweldig, wanneer angstigheid ons kele toetrek, wanneer die toekoms so onseker lyk, altyd is ons verseker deur U woord dat U ons lei. Ons dankie dat U gemeente ook in hierdie moeilike tyd kan vergader om U te dien en van U te leer. Daarom bid ons vir U seën op die diens en oral ter wêreld waar U woord op verskillende wyse op hierdie dag uitgaan en mense U naam aanroep. Ons bid vir die lees en verkondiging van die woord. Maak ons harte ontvanklik vir die woord. Gee dat ons die woord gretig en met harte vol blydskap aanhoor en omhels. Seën die verkondiging van die woord. Leer ons om alles te onderhou. Versterk ons in ons uitsig en verwagting vir die kragtige werk van ons Here Jesus Christus om sy gemeente te vergader en te bewaar en vir sy wederkoms. En vir U Heilige Gees, wat kragtig deur die woord in ons werk. Amen. Gemeente, ons skriflesing is vanaand van 2 Tessalonisense, hoofstuk 1, verse 3 tot 12. 2 Tessalonisense 1, vers 3 tot 12. Ek lees van vers 3 af. Ons moet God altyd oor julle dank, broeders, soos dit billik is, omdat julle geloof grootliks toeneem en die wederkerige liefde van elkeen van julle almal groter word, sodat ons self in die gemeentes van God oor julle roem, vanweë julle volharding en geloof, onder al julle vervolginge en die verdrukkinge wat julle verduur. 'N teken van die regverdige oordeel van God, dat julle die koninkryk van God waardig geag mag word, waarvoor julle ook ly. Aangesien dit reg is by God, om aan die wat julle verdruk, verdrukking te vergelde, en aan julle wat verdruk word, verligting te gee, saam met ons, in die openbaring van die Here Jesus uit die hemel, met sy magtige engele, in vuur en vlam, wanneer hy wraak uitoefen op die wat God nie ken nie, en op die wat aan die evangelie van ons Here Jesus nie gehoorsaam is nie. Hulle sal as straf ondergaan, 'n ewige verderf, weg van die aangesig van die Here en van die heerlikheid van sy sterkte, wanneer hy kom om verheerlik te word in sy heiliges, en bewonder te word in almal wat glo, in daardie dag, want ons getuienis, het by julle geloof gevind. Daarom bid ons ook altyd vir julle, dat onsse God julle die roeping waardig mag ag, en dat hy alle welgevalle aan wat goed is, en alle werk van die geloof met krag volkome mag maak, sodat die naam van ons Here Jesus Christus in julle verheerlik kan word, en julle in hom, ooreenkomstig die genade van onsse God, in die Here Jesus Christus. Gemeente, ons sing nou van Psalm 106 verse 1 en 2. Gemeente, ons teks is 2 Tessalonisense 2 vers 1 tot 17. Kom ons lees van 2 Tessalonisense 2 vers 1 tot 17. Maar ons vra julle broeders, met die oog op die wederkoms van ons Here Jesus Christus en ons vereniging met hom, om nie gou julle verstand te verloor of verskrik te word nie, deur gees of deur woord of deur brief wat van ons afkomstig sou wees, asof die dag van Christus al daar is. Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf, die teenstander wat hom verhef bo al wat goed genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. Onthou julle nie dat ek dit altyd vir julle gesê het toe ek nog by julle was nie? En nou, julle weet wat hom teehou, sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word. Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat hy wat nou teehou uit die weg geruim is. En dan sal die ongeregtige geopenbaar word, hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak. Hy wie se koms is volgens die werking van die Satan, met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leeu, en met allerhande verleiding van ongeregtigheid in die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie. En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur om die leuen te glo, sodat almal geoordeel kan word wat die waarheid nie geglo het nie, maar behaag gehad het in die ongeregtigheid. Maar ons moet God altyd oor julle dank, broeders, wat deur die Here bemin word, dat God julle van die begin af verkies het tot saligheid en heiligmaking van die gees en geloof in die waarheid, waartoe hy julle geroep het deur ons evangelie om die heerlikheid van ons Here Jesus Christus te verkry. So dan, broeders, staan vas en hou julle aan die voorskrifte wat julle geleer is, of deur 'n woord of deur 'n brief van ons. En mag ons Here Jesus Christus self en onse God en Vader, wat ons lief gehad het en 'n ewige troos en goeie hoop in genade gegee het, julle harte vertroos en julle versterk in alle goeie woorde en werke. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, Paulus en sy medewerkers het reeds in hulle eerste brief die gemeente in Thessalonica uitvoerig geleer oor Christus se wederkoms en hulle vereniging met hom. So lees ons in 1 Tessalonisense 4 vers 16 tot 18, want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, en met geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lug, en so sal ons altyd by die Here wees. Dit het Paulus hulle voortgesit in die tweede brief, hoofstuk 1 vers 7 tot 10, om aan julle wat verdruk word, verligting te gee, saam met ons, in die openbaring van die Here Jesus uit die hemel, met sy magtige engele, in vuur en vlam, wanneer hy wraak uitoefen, op die wat God nie ken nie, en op die wat aan die evangelie van ons Here Jesus nie gehoorsaam is nie. Hulle sal as straf ondergaan, 'n ewige verderf, weg van die aangesig van die Here, en van die heerlikheid van sy sterkte, wanneer hy kom om verheerlik te word in sy heiliges en bewonder te word in almal wat glo. En daardie dag, want ons getuienis het by julle geloof gevind. Om ons teks van vanaand goed te verstaan, moet ons weet dat Paulus in ons teks 'n uitbreiding gee van die saak van Christus se wederkoms, dat dit nog nie plaasgevind het nie, in aansluiting by sy eerste brief en in aansluiting by sy prediking aan die Tessalonisense. Sy prediking aan die gemeente is natuurlik nie woordeliks opgeteken en aan ons oorgelewer nie. Tog is die saak van Christus se wederkoms en hoe die gemeente daaroor ingestel moet word glashelder. Maar nou blyk dit juis uit die kerkgeskiedenis vanaf Christus se hemelvaart het daar allerlei teorieë oor die wederkoms van Christus ontstaan en wanneer dit sou plaasvind. Dit hou mense vandag nog so besig om hulle in te grawe in allerlei skouspelagtige uitlegging van die eenvoudige skrifleer oor Christus se wederkoms, dat hulle nalat om Christus in sy heerlikheid en in sy kerkvergaderwerk voor die oog te hou en hom die eer te gee wat hom toekom. Dit gaan dikwels meer oor die persoon wat meen dat hy homself kan beveilig of red, omdat hy meerdere wysheid het en die gebeure van die laaste dag in terme van tekens kan interpreteer en daarop reageer. Hierdie mense soek dikwels nie die een geloof en die sekerheid in God se openbaring nie, maar in hulle angstigheid en entoesiasme laat hulle hulle mislei en hulle mislei weer in skierigheid en paniek ander mense. So word ook die bedreiging van COVID-19 in terme van die einde van die wêreld uitgelê en anders soek weer ander tekens wat die wederkoms moet aandui. Maar gemeente, God vou in hierdie brief van Paulus en spesifiek in ons teks die geskiedenis van sy heil, sy redding van mense vir ons oop en roep ons op om hom in die laaste dae te glo en al ons sekerheid in hom te hê. Ons is geanker in die belofte van God se verkiesing, soos Paulus dit ook duidelik stel. En ons sien uit na Christus se wederkoms, wanneer sy lewende en gestorwe gelowiges hom dan tegemoet sal gaan en Christus so sy werk op hierdie aarde sal voltooi. Gemeente, verwag dan ons Here Jesus Christus, ten spyte van lyding en verdrukking, nie op 'n onseker manier nie, maar standvastig, vertroos, hoopvol, omdat U, ons God, op Paulus se oproep, op sy woord neem. Ons tema, God verkies en roep sy gemeente met die doel dat ons ons nie laat mislei nie, maar ons oë hou op ons Here Jesus Christus wat in heerlikheid sal kom. God verkies en roep sy gemeente met die doel dat ons ons nie laat mislei nie, maar ons oë hou op ons Here Jesus Christus wat in heerlikheid sal kom. Eerste punt, ons word gewaarsku om ons nie te laat mislei en verwar te word nie, maar vas te hou aan Christus wat weerkom en ons verenig met hom. Ons word gewaarsku om ons nie te laat mislei en verwar te word nie, maar vas te hou aan Christus wat weerkom en ons verenig met hom. En hier kyk ons veral na verse 1 tot 12 van hoofstuk 2. Gemeente Paulus waarsku die Tessalonisense om nie mislei te word deur mense wat verkondig dat Christus reeds weergekom het nie. Want die wederkoms sal nie plaasvind voordat die afval van die laaste dae en die mens van sonde wat seun van die verderf is, wat hulle sal verlei met ongeregtigheid om verlore te gaan, gekom het nie. Paulus het Christus se wederkoms en die vereniging met hom, letterlik die bijeenbring met hom, dit is Christus se werk om sy kerk te vergader. Paulus het Christus se wederkoms en die vereniging met hom, soos in die eerste brief, duidelik aan mekaar geskakel. In weerkoms en vereniging met hom, sien ons is daar twee naamwoorde by mekaar gebring as een saak met twee aspekte. Dus is dit nie twee aparte handelinge nie, soos sommige dit wil sien nie, maar een handeling. Christus se wederkoms en die vereniging met hom. Buite Bybels het hier die handeling van aankoms en byeenbring gewys op 'n hoogwaardigheidsbekleer, soos 'n generaal na die oorwinning in 'n veldslag se aankoms in 'n dorp. Die burgers trek hom met eerbetoon tegemoet. Die skrywer Josefus gebruik dit weer vir God se teenwoordigheid in die tempel. Met vereniging of hereniging by Christus se terugkeer word bedoel al die gelowiges, die lewendes en die gestorwenes wat versamel rondom hulle Heer, die finale versamel of vergader van Christus se kerk. Die skrywers van die brief is besorg oor die gemeente in Thessalonika, omdat sommige in verwarring was oor die koms van Christus. Ten spyte van al die onderrig van Paulus, toe hy hulle besoek het, sowel as in sy brief aan hulle. Hulle was mislei deur mense wat ten onregte 'n beroep gedoen het op Paulus se apostoliese onderwys. Daarom sy versoek, vers 2, moenie gou julle verstand verloor nie. Dit beteken geskud te wees in julle verstand. Ons kan dit vergelyk met 'n skip in 'n storm op see. En om verskrik te word nie. En dit beteken voortdurende ontsteld te wees. Laat niemand julle op enige manier mislei nie. Die Tessalonisense was nie bang dat die dag van die Here sal kom nie, maar dat die dag reeds aangebreek het. Maar hulle moet seker weet, die Here het nog nie gekom nie. Hulle moet vashou aan Paulus se onderrig, deur sy voorskrifte, in sy woorde en briewe. Hulle moet weet, dat verskynsels van afvalligheid en wetteloosheid sal kom, voordat die dag van die Here aanbreek. Paulus en sy medewerkers verseker hulle, dat dit nie so is, dat Christus reeds weer gekom het nie. Hulle moet aan die evangelie hou, so sal hulle mekaar kan bemoedig, en saam uitsien, na die wederkoms van Christus. En nou gaan Paulus voort, en waarskei hy ook teen die verleiding en afvalligheid, wat met die verskyning van die mens van sonde gaan kom, voordat Christus weerkom. Moeilike tye van lyding en verdrukking lê eers vir die gemeente voor, voordat Christus kom. Dit is belangrik dat die gemeente weet hoe die mens van sonde is, wat nou nog teëgehou word, wat openbaar gaan word, namelijk die seun van die verderf, die teenstander van God, die wettelose. Hy sal die afval van God en van sy gemeente lei. Die oë van die gemeente moet egter op die wederkoms en die onthulling van Christus wees en die vereniging met hom, sodat lewende en gestorwe gelowiges sy heerlikheid sal aanskou en hom bewonder in teenstelling met die ongelowiges wat nie naby die aangesig van die Here en sy heerlikheid en sy sterkte op daardie dag van sy wederkoms sal kom nie, soos ons in hoofstuk 1 gelees het. Paulus help die gemeente om nie oor die man van sonde paniekerig te raak nie. Die wetteloosheid waaronder hulle reeds ly van die gees van die sonde moet nog duideliker openlik sigbaar word. Dit sal gelei word deur 'n mens wat Christus voluit sal teenstaan, deur Christus se teenstander te wees. Hierteenoor lees ons verse 13 tot 17. Paulus stel God in sy optrede vir sy gemeente. Hy is altyd liefde en goedgesindheid teenoor sy gemeente. In die afvalligheid sal die wettelose mense hulle heeltemal van God en sy gebooie afkeer. Hulle sal die geloof loslaat en dit is kenmerkend van die laaste dae. Christus het daarna verwys in Matteus 24. Die apostels het daarna verwys in 2 Timoteus 3 en Judas 17 en 18. Die mens van sonde en sy werk word in hoofstuk 2 vir die gemeente geteken. Sy koms gaan die dag van die Here vooraf. God keer nog sy koms. Maar met Christus se weerkoms sal hy verdelg word en tot niet gemaak word deur die Here met die asem van sy mond. Die wettelose sal sy posisie nie kan handhaaf nie. Sy posisie word onhoudbaar deur Christus se wederkoms wat op hande is. In sy oormoed vergeet hierdie mens homself, oorskry hy sy grense, matig om goddelike waardigheid aan. Sy bedoeling om in die tempel van God te sit, vers 4, demonstreer sy arrogantie. Hy kniel nie neer in aanbidding nie. Dit is rebelse optrede, wat deur God gestraf sal word. Dit is dierlike oppositie teen God, demonisering van die wêreld, na aanleiding van Daniël en Openbaring. Deur hierdie wettelose man, sal die hele onheilsgeskiedenis saamtrek, tot doelbewuste verzet, teen die lewende en waaragtige God. Christus se wederkoms sal egter verseker plaasvind. Nadat die wettelose losgelaat is en verskriklike afvalligheid plaasgevind het. In God se raadsplan sien ons die tydelike beteling van hierdie mens van sonde. Lees ons 2 Tessalonisense 2 saam met Daniël, verstaan ons daar is 'n geestelike stryd wat in die lig gevoer word. Maar wanneer Christus kom, word hierdie mens se mag en lewe weggeneem met sy volgelinge wat die leuen liefhet. Hierdie mens word voorafgegaan deur ander heenwysers in die geskiedenis, die herinnering aan wettelose vervolgers uit die verlede kan ons laat vrees vir nog erger vervolgers in die toekoms. So die waarskuwing van 1 Johannes 2 vers 18. Kinders, dit is die laaste uur, en soos julle gehoor het dat die antichrist kom, bestaan daar nou ook baie antichriste, waaruit ons weet dat dit die laaste uur is. Vanuit die hemel sal die waarheid heers, ook oor hulle wat deur die wettelose aangetrek is, met verleiding en ongeregtigheid, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie. Maar gemeente, kyk, dit gaan nie buite die heerskappy en leiding van God om nie. God sal mense wat die ongeregtigheid lief het, die krag van die dwaling stuur om die leuen te glo. Dit bring ons by die tweede punt. Ons word aangemoedig om God te dank dat hy ons verkies het tot saligheid, om die heerlikheid van ons Here Jesus Christus te verkry. En ons lees dit vooral in verse 13 en 14. Ons word aangemoedig om God te dank dat hy ons verkies het tot saligheid, om die heerlikheid van ons Here Jesus Christus te verkry. Gemeente, Paulus en sy medewerkers dank God vir die tweede keer in die brief. Hy dank God vir sy werk in die Tessalonisense en deel mee, dit is 'n verpligting vir hulle om hom te dank. Want die gemeente word deur die Here bemin. God se liefde is duidelik daarin dat hy hulle van die begin af verkies het tot saligheid. En dit in heiligmaking deur die Gees en in geloof in die waarheid en waar hy hulle geroep het deur die evangelie om die heerlikheid van Jesus Christus te verkry. Verse 13 tot 17 tree op as 'n brug. Dit is 'n oorgang tussen die waarskuwings oor die einde, soos ons dit in hoofstuk 2 het, en die vermanings oor die daaglikse lewe in die tyd tot Christus se verskyning in heerlikheid, soos ons in hoofstuk 3 het. Sal die Tessalonisense staande kon bly teen die wettelose teenstanders se sataniese werking? teen die verleiding en die misleiding? Of sal hulle ook verlei word en verlore gaan? Die waarskuwing oor die man van sonde en sy magtige krag kan jou verskrik laat. Ons ervaar aan eie lyf gemeente veral in hierdie tyd verskrikkinge van die laaste dae. Sou dit nie die gemeente laat angstig wees omtrent die toekoms nie? Nee, daar kom die versekering deur die apostel, verse 13 en 14. Baie mense sal vir die man van sonde val, maar dit sal nie die lot van die gemeente wees nie. As Paulus dink aan wat kom, dank hy God, op grond van God se genade. Die gemeente sal nie veroordeel word, omdat hulle van God afvallig sou raak nie, maar hulle sal op grond van God se verkiesende liefde gered word, vir die dag van die Here, soos ons in die eerste brief, hoofstuk 1 vers 10 lees. Paulus spreek nou by herhaling, vol vreugde, oor waarom die broers en susters in Thessalonica deel gekry het aan die redding. Dit is in teenstelling met die afvalliges aan die einde van vers 12, van wie gesê is, dat hulle die liefde tot die waarheid nie aanvaar het nie, omdat hulle verlei is tot ongeregtigheid. Redding deur God en geloof deur die gemeente in die waarheid staan teenoor veroordeling deur God en geloof van mense in die leuen. Dit gaan ten diepste om God se verkiesing. Beminde gelowiges mag deel in die hemelse heerlikheid wat God aan hulle Heer gegee het. Dat hulle op grond van hulle verkiesing in die saligheid mag deel, teenoor hulle wat verwerp word en die waarheid nie aangeneem het nie, maar die leuen geglo het. Ons lees in 1 Tessalonisense 5 vers 9, want God het ons nie bestem tot toorn nie, maar om die saligheid te verkry, deur ons Here Jesus Christus wat vir ons gesterf het, sodat ons, of ons waak en of ons slaap, saam met hom kan lewe. Hierdie sekerheid is nie in enige iets wat hulle gedoen het nie, maar omdat hulle uitverkies en liefgehê word deur God. Dit gaan om God se vrye wil en welbehaag. Jesus Christus het die gemeente liefgehad. Hulle word daarom herinner aan sy kruisdood. Om sy selfopoffering tot die dood, mag al die broers en susters in Thessalonica verseker wees van die blywende liefde van hulle verhoogde heiland. Galasiërs 2 vers 20, ek is met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my, en wat ek nou in die vlees lewe, lewe ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad, en homself vir my oorgegee het. Die gemeente se lewe vir die heerlikheid van Christus, is nie in die regte keuse wat hulle gemaak het nie, om reg te doen voor die wet, teenoor die mens van sonde en wetteloosheid nie. Maar die gemeente se lewe in Christus is daarin, dat hulle deur God uitgekies is tot redding deur Christus. God het sy keuse duidelik gemaak om die mense in Thessalonica uit te kies, met die spesifieke doel om hulle te red. Vanaf die begin af is hulle verkies tot saligheid. Dit beteken nie van die begin van die sending in Macedonië nie, maar voor die grondlegging van die wêreld. Lank voor hulle geroep was, deur die evangelieverkondiging van Paulus en sy medewerkers, het God hulle al vir die redding bestem. Romeine 8 vers 28 tot 30, en Efesiërs 1 vers 4 en 5. Die redding het hulle daarom, danksy die liefde van hulle Heer, Jesus Christus, ontvang. Deur middel van die werk van die Heilige Gees in hulle, is hulle geheilig. Hulle het die geloof in die waarheid van God ontvang. Dit is die hele begin en voortgang van lewensvernuwing en heiliging, waarin God se Heilige Gees hulle drywende krag is. God het hulle deur sy gestuurdes persoonlik aangespreek. Die stem van die lewende en waaragtige God het deur die prediking en die bediening van die woord tot hulle gekom. Die woord het onder Godse uitverkorenes in Thessalonica so weerklank gevind, dat hier die eerste gemeente van Christus in Macedonië ontstaan het. Een gemeente wat volgens die brieven van Paulus en sy medewerkers leef in verbondenheid met God die Vader en hulle Heer Jesus Christus. So het die werk van die drie enige God sigbaar in mense geword. Die Vader in sy verkiesing tot hulle behoud. Die Heilige Gees in die voortgang van geloof en heiliging van hulle lewe. Jesus Christus in sy selfopofferende liefde en in sy hemelse heerlikheid waarin hulle kon deel. Hierteenoor sien ons die sataniese gang van die mens van sonde waaroor ons gelees het, van wetteloosheid, wat drijf met bedrieglike tekens en wonders, sodat mense geen liefde tot die waarheid het nie, maar in die gees van die mens van sonde, juis glo in die leuen. Gemeente, sien ons dit nie so rondom ons nie? Maar deur die evangelie, soos deur Paulus en sy medewerkers persoonlik verkondig, daarom noem hy dit ons evangelie, dit is die evangelie van Christus, deur Paulus verkondig, het die gemeente deel gekry aan die roeping van God, en kan hulle geheilig uitsien na die wederkomst van Christus in heerlikheid. Ons derde punt, ons word aangemoedig om te bid tot God, dat ons standvastig, vertroos en hoopvol mag leef, in goeie werke en woorde. Verse 15 tot 17. Ons word aangemoedig om te bid tot God, dat ons standvastig, vertroos en hoopvol mag leef, in goeie werke en woorde. Gemeente, Paulus gee eerstens 'n opdrag. Hy roep die gemeente op om standvastig te wees, om vast te hou aan die voorskrifte wat hulle geleer is. Vers 15, of deur woord, dit is die bediening aan hulle in Thessalonica, of deur brief, dit wys na die twee briewe aan die gemeente, teenoor misleidende geestesuitinge, of 'n misleidende brief wat rondgegaan het, of die gees van die mens van sonde wat mense mislei het, moes die gemeente hou by die evangelie van Jesus Christus, wat deur Paulus aan hulle oorgelewer is. Hierdie genoemde voorskrifte, wat Paulus aan hulle onderrig het, het die heerlikheid van Jesus Christus op die oog, en sy werk, wat gerig is op sy koms in heerlikheid, en die heerlike voltooiing van Christus se kerkvergaderende werk. Die gemeente word deur Paulus opgeroep tot standvastigheid, dat alle gemeentelede bly by wat hulle geleer is. Hou stand, staan vas, en hou aan die voorskrifte. So kan hulle Christusse regering oor hulle lewens ervaar, en sy leiding van hulle lot, en sy leiding van hulle, tot op die dag van sy wederkoms. Want dit wat die apostel aan hulle oorgelewer het, bied vaste grond onder hulle voete. Op die fundament moes hulle voortbou vir die inhoud van hulle geloof en hulle heilige lewenswandel voor die Here. Die apostels opdrag was om getuienis te lewer van Jesus Christus en die versoening wat hy gebring het, en die mense in die leer van die evangelie onderrig om vry van sonde en oordeel vir God te mag lewe. Paulus volstaan nie met sy oproep tot standvastigheid nie, maar hy voeg nog 'n gebed tot God toe, verse 16 en 17. Daarin lê hy alle nadruk op die werk van Christus self vir sy gemeente. Jesus Christus en God die Vader word genoem. Jesus Christus is die een waardeur die gemeente tot God bid en waardeur die heiliges van God vra en verkry. Ons kan nie op 'n ander manier iets van God verkry nie, tensy ons dit in Christus self soek. Hoofstuk 2 gaan oor die sekerheid van van die koms van Christus in heerlijkheid en ons vereniging met hom, ten spuite van alle klaarblijklike hindernisse op die weg, ten spuite van al die leuns wat ons wil verlei. Vandag en gerig op ons lewe in hom, lewe ons elke dag vanuit die gemeente se sekerheid van Godse goeie guns aan ons. En ons leef na die dag van sy wederkoms toe. In die hele brief het sy hemelse posisie en weerkoms wat op hande is, groot betekenis vir die gelowiges op aarde. 2 Tessalonisense 3 vers 16. Mag hy, die Here van die vrede, julle altyd vrede gee op allerlei wyse. Mag die Here met julle almal wees. Wat so bemoedigend vir die gemeente in allerlei verdrukking en lyding is, ook vir ons gemeente in hierdie tyd, waarin ons die hand van God duidelik sien in 'n wêreld en mensdom omvattende proporsie, waarvoor geen mens op aarde die skouers kan ophaal nie, is God se leiding van alles en sy doel met alles, ter wille van die redding van sy gemeente. Sy gemeente word nie net gered, om nie saam met die mens van sonde verdoem te word nie, maar word gered, dat hulle mag deel in die heerlikheid van Christus. Nou mag hulle, en daarom sal hulle dien ooreenkomstig lewe. God het sy vaderlike liefde op ons gerig, sy ewige guns, sy lankmoedige goedgunstigheid. En dit alles, dit sê alles vir ons toekoms, ook ons toekoms as gemeente, ook wanneer ons tans in die volgende weke in ons huise gekluister is, en ons die groter gemeenskap van die heiliges om mekaar fisies te ontmoet moet ontbeer. Maar ons gaan vir mekaar bid, en dankbaar God se woord hoor en aanneem, en met behulp van tegnologie bemoedig en getroos word deur die evangelie. Gelowiges ontvang in ons teks 2 gawes van God vir die toekoms. Die eerste is ewigdurende troos, die tweede is goeie hoop. Ewigdurende troos, dit wil sê bemoediging deur God self. Hy is die God van alle vertroosting, Romeine 15, 2 Korintiërs 1 vers 3 en 4. Nie net vir die lewe van vandag en met die gemeente nie, maar in en met die gemeente vir die koninkryk wat geen einde het nie. En dan goeie hoop. Ons lewe in God word nie deur enige pandemie of siekte bedreig nie, en kan ook nie afgesny word van God nie, selfs nie deur die dood nie, omdat ons verwag om by die koms van Jesus Christus deur hom te vergader te word, om altyd saam met mekaar met die Heer te wees. Ons het in vers 16 en 17 van God 'n troostvolle en hoopvolle perspektief vir ons lewe vandag onder so groot bedreiging ontvang, en dit met die oog op die heerlikheid van Christus. Wat die gemeente ook aan goeie dinge wil doen en goeie dinge wil sê, dit is die vurige wens van die apostel en sy medewerkers, dat die gemeente kragtig uit die hemel aangemoedig word. Die gemeente moet hulle beter werke en woorde van hulle Heer in die hemel verwag. Hy sê, hou by die voorskrifte. Dit beteken, hou by die leer van die evangelie, by die apostoliese getuienis, by die woord van God. Put daaruit u krag vir elke tyd. Staan so die mens van die sonde en sy gees teen. 'N beroep op Godse genade, maak nie die gemeente van Christus passief nie, want juist van God bid die skrywers, dat hy die gemeente sterk maak in alle goeie werke en woorde. En werke en woorde word hier saam genoem. Dit is 'n gebed vir die gemeente van Christus, wat in hulle diens en getuienis besig is in die wêreld. Die goeie dade en woorde toon aan, dat die gemeente na Christus, wat in heerlikheid sal kom, toe moet toeleef en haar verbly in haar Heer op grond van haar verkiesing in haar Heer. Ons bid dat dit ook van Christus' gemeente in Pretoria gesê word, dat ons ten spyte van soveel misleiding en afvalligheid van God in die wêreld, en in teenstelling met die wanhoop van die wêreld, in alle lyding en verdrukking, getroos en hoopvol mag leef, met die oog op Christus' verskyning in heerlikheid. Amen. Die gemeente sing nou as Amen lied skrifberuiming 33, verse 1, 2 en 3. Ons doen nou belydenis van ons geloof, daarna sing die gemeente van skrifberuiming 43 vers 4, 5 en 6. Skrifberuiming 43 vers 4, 5 en 6. Ons glo in een God, die Almagtige Vader, die Skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Heer Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeuwe uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het terwille van ons, mense, en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan, en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader, en hy sal met heerlikheid terugkom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemeen en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Gemeente, kom ons dank saam. Kom ons bid saam. Barmhartige God en Vader in die hemel, al waggel die aarde en al wankel die berge weg in die hart van die see, ons kyk gelowig na ons bekommernisse en verskillende scenario's van wat afspeel rondom ons. Want ons weet dat U God is, dat U hoog is onder die nasies, dat U hoog is op die aarde. Ons weet die Here van die leerskare is met ons. Die God van Jakob is ons God. Hy is 'n rotsvesting vir ons. Dankie dat U ons verseker dat Christus weerkom in heerlikheid en dat sy werk om sy kerk rondom hom te vergader deur niks gekeer kan word nie en dat ons kan deel in sy heerlikheid. Dankie dat die gemeente haar mag verbly in die sekerheid wat U drie enige God aan haar gee, dat U haar van die begin af verkies het tot saligheid in die heiligmaking van die Gees en geloof in die waarheid. U gee ons ewige troos en goeie hoop en vertroos en versterk ons, sodat ons mag leef in diensbaarheid aan U. Ons bevind ons in 'n krisis wat wêreldomvattend is. Die hele wêreld het tot stilstand gekom. Die mense moontlikhede en versekeringe het heeltemal ingekrimp. Maar U kinders se oë is hierin op U en op U Seun, Jesus Christus. U lei die geskiedenis na Christus se weerkoms toe. En eers sal daar allerlei beproewings in hierdie laaste dae wees, misleiding en afvalligheid van U. Maar ons mag getroos op Christus vertrou om ons vas te hou. Bewaar ons teen die verleiding en afvalligheid van die gees van die mens van sonde wat ons daagliks bedreig. Ons bid vir die kinders reg oor die wêreld in hierdie tyd, dat ons in geloof volhard. Die virus het so baie mense van alle rasse en stande oorval. Daar is so baie wat worstel om daarvan te herstel. Dit neem angswekkend toe in getalle. 'N onsigbare vijand wat hou het toedien wat onmeetbaar is. Dankie dat U hierdie pandemie en sy gevolge gebruik om die baie groter krisis bloot te lê, dat die wêreld die heerlike Christus nie wil erken nie en steeds teen U opstaan. Open tog mense se harte dat hulle Christus sien en U die ware God wat koning is oor alles en almal aanbid, sodat al U uitverkorenes in sy genade mag deel. Ons dankie dat ons regering by monde van die president openbaar erken het dat ons van U afhanklik is. Ons bid vir ons regering en die wetstoepassers vir wysheid in die neem van goeie besluite. Ons bid vir mense wat noodsaaklike werk moet verrig en blootgestel is aan die virus. Ons bid vir mediese personeel en ander wat die siekes ondersteun en versorg. Ons bid vir hulle wat nie inkomste het as gevolg van die sluiting van bedrywe en besighede en werk en die verdere gevolge vir die ekonomie. Wil U ons geliefdes beskerm? Ons bid vir die predikante en ouderlinge wat die gemeente in moeilike omstandighede lei en versorg. Ons dankie vir die diakens wat die gemeente versorg, maar ook vir die leiding wat hulle aan die gemeente in die tyd gee om na mekaar om te sien. Ons bid dat U die kollekte vir diens van barmhartigheid sal seën in die aanwending daarvan. Ons bid vir teologiese opleiding van toekomstige predikante vir die kerk, dat U die opleiding seën waar ons broers Jakob Mars van Kaapstad, Rufia Rampambana van Soshanguve F4 hoop om September by CRTS in Hamilton, Kanada te gaan studeer. Bid ons dat hulle aansoeke vir studiepermitte goedgekeur mag word deur die Kanadese owerheid. Ons vra hierdie dinge met danksegging in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Gemeente, ons sing nou saam Psalm 149 verse 1 en 2. Psalm 149 verse 1 en 2. gemeente, die Here sal julle seën en julle behoed. Die Here sal sy aangesig oor julle laat skyn en julle genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor julle verhef en aan julle vrede gee. Amen.